Asculți Față în Față. Discuții, probleme, păreri la Viva FM.
Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. În această după-amiază continuăm discuția despre noul an școlar, evident din altă prismă, cea a inspectoratului școlar, pentru că joia trecută am vorbit din punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică. Tocmai fusese Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, s-au transmis niște informații și noi vi le-am detaliat pe larg. Continuăm discuția așadar cu inspectorul școlar general al inspectoratului școlar, domnul profesor Gabriel Hârtie. Bine ați venit în studioul Viva FM.
Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație.
Să menționăm că vă și văd ascultătorii noștri pe pagina noastră de Facebook Viva FM Botoșani și vă și aud. Spuneam că anul acesta școlar, care este atipic, aduce noi probleme peste vechile, care se suprapun peste vechile probleme care erau în unitățile de învățământ, unele rezolvate, altele nu. Și aș vrea să descrieți așa, să faceți o radiografie a ceea ce ați găsit în prima săptămână de școală, pentru că mai sunt mai o zi și se termină prima săptămână de școală.
Pe lângă noțiunea de probleme, aș putea să spun că am găsit provocări noi față de anii școlari precedenți. Sigur, să nu credem că celelalte probleme vis-a-vis de pregătirea școlilor pentru un an școlar de început au dispărut. Noi am continuat toate activitățile care au fost necesare pentru pregătirea anului școlar, inclusiv cu încadrarea personalului pe unități de învățământ. Sigur, trebuie să recunoaștem, ne așteaptă un an foarte dificil și consider eu că doar pentru o bună colaborare cu toți factorii implicați în actul educațional vom putea reuși să ieșim cu bine din acest an școlar.
Cum a fost săptămâna asta?
A fost o săptămână grea. A fost o săptămână, cred că, unicată în învățământul românesc. Sigur, trebuie să recunoaștem, cu destul de multe probleme, pentru că nu ne-am mai întâlnit cu astfel de situații. Dar eu promit că vom face și cu toți angajații din sistemul de învățământ, facem tot posibilul ca ușor-ușor să intrăm în normalitate.
Și a pus toată lumea problema siguranței elevilor, dar trebuie să vorbim și despre siguranța cadrelor didactice și a personalului auxiliar și toată lumea care intră în școală, intră și iese în școală în condiții de pandemie și de respectarea unor măsuri pe care se insistă foarte mult.
Sigur, noi facem tot posibilul ca în spațiul școlar toți cei care intră să fie în siguranță. Sigur, depinde foarte mult și de fiecare dintre noi să respectăm acele reguli, începând de la purtatul măștii, la interacțiunea minimă între noi, la o păstrare a distanței așa cum este prevăzută de către specialiști, dar așa cum am mai spus-o și de nenumărate ori, trebuie să fim și noi conștienți, și elevi, și părinți, și noi profesori, ce facem și după ce ieșim de la școală. Este foarte important, mai ales că în această săptămână chiar am fost la intrarea în unitățile de învățământ și trebuie să recunoaștem că, sigur, având în vedere acele măsuri că nu intră nimeni în spațiu școlar și părinții își așteaptă copiii la poarta
problemele
școlii.
Problemele sunt dincolo de poarta, nu în interiorul școlii, dincolo de poarta școlii.
Noi în interiorul școlii încercăm să le rezolvăm, să păstrăm acea distanțare între elevi, să asigurăm acele circuite care trebuie stabilite, care au fost și stabilite de către specialiști, să încercăm să convingem copiii să poartă măștile tot timpul, dar să nu uităm, copiii ies de la cursuri, iar a doua zi intră înapoi în școală și trebuie să conștientizăm că trebuie să respectăm aceste reguli și în afara spațiului școlar.
Ies de la cursuri, socializează, cei mai mari, cei mai mici merg împreună, poate cu aceeași mașină, cu aceeași căruță, cum am văzut la Dimăcheni și o să vă povestesc acum și despre Dimăcheni. Sunt elevi care învață o grămadă de situații și bănuiesc că au ajuns și la dumneavoastră. Elevi din aceeași familie care învață la școli diferite, părinți, cadre didactice, sigur, care predau școli diferite și atunci se întâlnesc.
Suntem un sistem cu
complex.
61-62 de mii de copii, cu 6 mii de angajați, suntem destul de numeroși. Și vă dați seama că în fiecare dimineață aproximativ 60 de mii de copii circulă spre școală, se întorc la școală, sigur. Interacționează între ei, pentru că nu s-au mai văzut de mult.
Deci, riscul există.
Da.
Și cu siguranță că nu-și dorește nimeni, dar cu siguranță că la un moment dat probabil acest virus va pătrunde. Deja sunt câțiva elevi în izolare, alții...
Da, copiii pe care avem acum în izolare nu neapărat s-au infectat în spațiu școlar. Este clar că ei probabil aveau...
Din vacanță.
Pur și simplu au fost, în urma anchetei epidemiologice făcute de specialiștii de la DSP, au fost catalogați ca contact direct a anumitor persoane care au fost confirmate. Dar probabil de săptămâna trecută sau oricum, nu, în orice caz, nu din spațiu școlar.
N-au interacționat și n-au ajuns în clase. Întorcându-ne la vechile probleme, ca să, până ajungem la ceea ce a generat pandemia aceasta, aș vrea să vorbim despre problemele vechi. Despre același procent, că nu știu dacă a crescut procentul școlilor fără autorizații sanitare de funcționare, din cauzele pe care le știm deja.
A mai scăzut puțin. Din datele centralizate de noi avem 200 și împreună cu Direcția de Sănătate Publică 229 de unități de învățământ nu au acum autorizații sanitare de funcționare. Dacă nu mă înșel, anul trecut erau în jur de 240. Mai sunt câteva unități de învățământ care și-au finalizat această activitate. Avem și unități de învățământ care sunt în curs de realizare, în sensul că au finalizat acele lucrări de modernizare la nivelul unităților de învățământ, urmând, sigur, să depună documentația și să obțină acele autorizări.
Au fost multe investiții, s-au derulat, chiar și în perioada pandemiei s-a putut construi.
Au fost
construi,
și investiții care s-au finalizat, o parte sunt în curs, o parte practic nici nu au mai început.
Și acolo unde nu există autorizații sanitare de funcționare, cauza este lipsa apei în principal și
de cele mai multe ori, din păcate, la nivelul județului Botoșani, lipsa apei în UAT-ul respectiv sau la unitatea de învățământ.
Și
de ce nu, trebuie să recunoaștem, mai avem și unități de învățământ cu grupuri sanitare în exterior, din păcate. Care nu au fost rezolvate până în acest moment.
Destul de multe. Unele au fonduri alocate pentru construcție, altele nu. Pentru altele, administrațiile locale n-au făcut absolut nimic până acum. Și este și cazul comunei din Măcheni, acolo unde am fost luni, în prima zi de școală. Am vrut să vedem în ce fel de toalete intră elevii de la școala din Măcheni și dacă puteți și doriți, ascultăm împreună reportajul pe care l-am făcut acolo, să auzim și opinia directorului și nu a primarului, că nu ne permite situația campaniei electorale. Dar am prins și concluzia și opinia primarului așa în reportajul pe care vrei să-l ascultăm.
Veți intra la școală, vedeți ce toalete sunt. Făcute din 68. Fără apă, fără nimic, nu cu colac, nu cu nimic. Mai sunt copii mici care își mai fac interesul și nu la gaură. Ne-a venit chiar nepotul, pe papuși murdar de mizerie.
E tare îmi frică cu copiii. Când se duc la baie, sunt mici, uitați-i cum e. Asta e la țară.
Din Măcheni, secolul 21. Un nou an școlar, aceleași probleme. O școală și o grădiniță care nu au avut niciodată autorizație sanitară de funcționare, pentru că nu au nici apă și nici grupuri sanitare. 150 de elevi și 50 de preșcolari, dar și angajații unității de învățământ, sunt nevoiți să meargă la toaletă în curte. Niște ziduri construite în jurul unor găuri. Se întâmplă asta de 40 de ani.
Toaleta în curte. Parcă ăștia alți cum vor învăța, nu tot așa?
Da.
Ceilalți mai mari.
Și cum vă spălați?
Păi este ceva la îngăușă. Îți pierd ceva.
De băut?
De acasă.
De acasă.
Oricât de mult s-ar strădui angajații școlii să le păstreze curate, spațiile sunt departe de civilizație și expune elevii la pericol permanent, cu atât mai mult acum, când se impune mai strict respectarea unor măsuri sanitare. Directorul școlii, Ana Maria Ilaș.
Cu forțele noastre proprii am încercat pe cât posibil să amenajăm acest spațiu, să fie dezinfectat, este să pun lichid, este dezinfectant.
Se cere să respectați reguli, aveți puț
de
mare?
Sincer, am personalul nedidactic cu inimă foarte mare și tot timpul vin cu căruța, au grijă să aibă această rezervă de apă asigurată. Uneori de la fântână, alteori de la această cișmea, mai ne zicea domnul viceprimar că mai putem folosi și rezervorul din spate.
Deși niciodată nu a avut fonduri pentru a construi un grup sanitar la școală, administrația locală a găsit bani pentru a amenaja în incinta primăriei, la doi pași de unitatea de învățământ, nu doar un grup sanitar modern cu apă curentă, dar chiar și un oficiu pentru cei 12 angajați.
O făcut la primărie, este toaletă, tot frumusețea, este bucătă. Tărie este toate cele și la noi.
Deci la primărie sunt condiții mai bune
da,
decât la școală.
Da.
Abia în acest an școala și grădinița au primit finanțare de la guvern de 1,5 milioane de lei pentru construcția de grupuri sanitare lipite de clădiri. Un nou proiect împotmolit în avize.
De ce durează atât de mult? Pentru că totdeauna autoritățile sunt nepregătite și luate prin surprindere. Proiectantul încearcă prin toate mijloacele să urgenteze lucrurile, dar durează foarte mult. Toate aceste avize, aprobări, construcția în sine ar trebui să fie undeva la 3 săptămâni. Problema e că este teamă omului să investească într-un proiect și să nu primească avizele necesare și să fie în legalitate. Pentru că se umblă la construcție, se cere, de fapt, aviz pentru întreaga clădire.
De la primărie?
Vorbe. Iertați-mi sinceritatea, dar vorbe.
Autoritatea locală trebuie să investească banii până în luna decembrie, altfel riscă să piardă finanțarea.
Nu este frică, dar ce să faci? Trebuie să meargă și la grădiniță, ca orice copil.
Acum e ok, dar la ea nu va fi frig să iasă din clasă.
Știm, la ea nu cred că o să stea acasă.
Am revenit, am ascultat situația de la Dimăchin. Practic acolo, până anul acesta, când au venit fonduri de la guvern, nu a fost nimeni interesat să ridice o toaletă pentru elevii de acolo. În schimb, la primărie există toaletă, trebuie să vă spun, a fost elegantă, curată, cu faianță, cu gresie, cu spații separate pentru bărbați și femei și chiar și un oficiu. O bucătărie, cu apă, cu rezervor de apă, cu tot ce trebuie. Ceea ce la școală nu există. Acolo se cară apă cu butoiul, cu căruța.
Din păcate, eu am mai făcut astfel de precizări, pentru că poate, eu știu, foarte multă lume nu știe exact care sunt atribuțiile inspectoratului școlar. Din păcate, inspectoratul școlar nu are buget pe astfel de investiții, pe astfel de modernizări în unitățile de învățământ. Inspectoratul școlar asigură doar salarizarea pe sistemul de învățământ botoșenean și plătește toate pachetele sociale pe care guvernul și Ministerul Educației le aplică în anul școlar, respectiv burse, navete și așa mai departe. Unitățile administrativ-teritoriale, adică primăriile și consiliile locale, practică atributul dumnealor, ceea ce privește modernizarea unităților de învățământ, dotarea acestora și, sigur, și
împrejmuirea cu garduri
și cu ceea ce nu există în șa de Dimăchin. Cu ce am putut noi să-i ajutăm a fost anul trecut, când guvernul și prin Ministerul Educației a alocat fonduri pentru tocmai pentru aceste grupuri sanitare, unități de învățământ care au grupurile sanitare în exterior, să aloce fonduri pentru ca la nivelul primăriilor să se demareze aceste lucrări. În județul Botoșan noi am propus atunci o 71 de unități de învățământ și inclusiv și la nivelul OAT-ului Dimăchin am propus două unități de învățământ. Au primit finanțare pentru aceste două unități de învățământ să reușească să facă grupurile sanitare în interiorul unităților de învățământ. De acolo nu mai pot să vă spun eu de ce s-a făcut proiect,
proiectantul da. Nu vrea să investească pentru că nu are autorizație ISU și s-a pasat vina la ISU pentru că se obțin foarte greu avizele.
Este păcat pentru că în alte OAT-uri din cele 71 din câte știu, în 47 s-a reușit finalizarea acestor investiții. Este păcat pentru că la sfârșitul anului calendaristic, anului fiscal, banii sunt returnați înapoi la bugetul de stat și nu mai știm, nu mai avem siguranța că la anul vom mai primi această sursă de finanțare în condițiile în care nu am reușit să-i cheltuim în anul în care am avut. Și e păcat, pentru că pierd copiii, în primul rând, pierde comunitatea locală.
S-au făcut tot felul de pregătiri acolo, am văzut. S-au delimitat, au achiziționat dezinfectant atât cât le-a permis bugetul și majoritatea școlilor au marjat pe banii puțin pe care aveau la început. Între timp au mai solicitat la primării, primăriile cu noile ordine și cu noile legi vor primi la rândul lor fonduri pentru tot ce înseamnă cheltuieli pentru pandemie. Rămân însă alte probleme de pus la punct. Adică sunt unități de învățământ care n-au personal suficient. Chiar noastră ați spus că foarte multe posturi ar trebui completate.
Sunt trei scenarii aprobate prin acel ordin comun semnat de Ministerul Educației și Ministrul Sănătății. Scenarii pe care fiecare unitate de învățământ ar trebui să se plieze. În funcție, sigur, de evoluția epidemiologică și la nivelul județului Botoșani, mulțumim și sperăm în continuare să fim în continuare pe codul verde, dar și de infrastructura școlară și resursele umane. Tot ce s-a organizat acum în unitățile de învățământ în fiecare sală de clasă din județul Botoșani s-a conceput pe resursa umană pe care o avem și pe infrastructura școlară.
O situație atipică. Toată lumea și-a dorit să vină la școală, dar n-a putut să respecte scenariul verde în care ne încadrăm pentru că ne permite situația.
Și noi ne-am dorit și vă asigur că în fiecare unitate de învățământ s-a făcut tot posibilul și se încearcă în continuare să găsească soluții să venim pe scenariul verde. Ca o paranteză aș putea să zic că cred că suntem undeva în primele 3, primele 4 județe din țară ca și număr de unități de învățământ care aplică scenariul verde. Deci Noi încercăm, dar din păcate trebuie să înțelegem cu toții și noi și profesori și părinți și copii că în anumite unități de învățământ, practic în acest moment, infrastructura școlară nu ne permite să aplicăm,
asta
să respectăm
lipsa
măsurile.
De spații,
exact.
Pentru că sunt foarte mulți elevi și n-ai cum să-i rotești. Sigur. Și n-ai cum să-i aduci pe toți.
Mai ales în unitățile de învățământ din cele două municipii. Pentru că aici e problema cea mai mare, că avem clasele foarte, foarte aglomerate.
Aglomerate și unități de învățământ foarte mari.
Da.
Cu foarte mulți elevi. Și atunci această distanțare, s-a renunțat la panourile, am înțeles că doamna de la DSP chiar nici n-a recomandat acolo unde s-au achiziționat, da, din banii părinților, cum a vrut fiecare să fie bine
noi
pentru
copilul lui. Eu nu am încurajat niciodată, apropo că ați deschis acest subiect.
Ce larg ar fi.
Nu am încurajat niciodată și din contră le-am transmis tot timpul directorul unității să ca dumnealor la rândul lor să transmită către colegii noștri să nu practice astfel de activități.
Practică, să știți.
Dacă la nivelul unității de învățământ există o asociație de părinți, că se poate constitui o astfel de asociație de părinți și dumnealor consideră că trebuie să facă anumite demersuri, anumite achiziții, sigur e ok. Dacă doamna învățătoare sau doamna educatoare solicită anumite sume de bani pentru achiziția diverselor produse, nu este în regulă. Și nu ar trebui să tolerăm așa ceva, sigur începând de la directorul unității de învățământ, care este conducătorul acelei unități.
Adică de la, în afară de
obiectele pentru că unitățile
personale
de învățământ au bugete și, sigur, bugetele mai mari sau mai mici, dar în limita celor bugete trebuie să-și stabilească prioritățile și să facă achiziții pe ceea ce trebuie.
Cum
unitatea
puteți
de învățământ.
Doar în baza unor sesizări, mă gândesc, nu?
Sigur că da.
Da, e un...
Dar fac un apel și pe această cale și părinților să nu dea curs acelor solicitări. Pentru că la urmă noi suntem adulți și cred că nu neapărat suntem obligați să dăm curs acelor solicitări.
În privința scenariilor, asta este...
Avem 26 de unități de învățământ la nivelul județului Botoșani, care au aplicat scenariul galben. Posibil mâine să mai decidem pe dacă în comitetul județean se aprobă. Mai avem și școala gimnazială numărul 1 Cristinești, care dorește ca de luni să aplice și ea pe scenariul verde. Între timp și-au rezolvat problemele la anumite săli de clasă din la nivel gimnazial și probabil vom avea de luni 25 de unități de învățământ care vor mai rămâne pe scenariul galben deocamdată.
Ce se întâmplă cu unitățile de învățământ din mediul rural care au optat pentru un anumit scenariu, dar... scenariu verde, de exemplu, dar sunt pe acea conductă până la flămânzi și primesc apă două zile pe săptămână, de exemplu.
Deocamdată, acele 6 unități de învățământ avem pe raza acelei conducte, care tot timpul e cu probleme. Acele unități de învățământ și-au făcut rezervele de apă în ceea ce pentru igiena copiilor care vor veni la cursul. Deocamdată, ele au propus să meargă în continuare pe scenariu verde. Sigur, aceste scenariu pot suferi modificări de la săptămână la săptămână. Dacă în consiliile de administrație decid să schimbe scenariul, ei pot face asta și sigur înaintează către noi, către Direcția de Sănătate Publică și în cele din urmă spre aprobare Comitetului Județean. Ele pot fi schimbate, nu pot.
Și ajungând tot în mediul rural, știu situații în care, și bănuiesc că știți dumneavoastră că a ajuns la dumneavoastră, referindu-ne la lipsa de personal, situații în care, de exemplu, un cadru didactic, care o îngrijitoare, femeie de serviciu, care lucrează cu jumătate de normă sau o normă sau un sfert de normă, și are de prestat în norma aceea la două unități de învățământ sau la o școală și la o grădiniță din același sat la distanțe diferite sau în două sate diferite din aceeași comună. Da. Că sunt situații de genul acesta. Cum reușește ea să facă față și să respecte și normele pe care le-a cerut
regele autorității? Știm că e greu. Chiar în aceste zile noi am început activitatea de normare, cum se numește la noi. Fiecare director de unitate de învățământ vine la noi cu o propunere de număr de posturi pentru anul școlar 2020-2021. Sperăm noi pe la sfârșitul săptămânii să finalizăm această activitate și să reușim acolo unde mai e necesar, cum a spus și noastră o doamnă de serviciu cu jumătate de normă care se întinde în 2-3 structuri, să reușim să-i completăm norma sau să mai aducem pe cineva acolo.
Știm în condiții în care trebuie să intervină, da, după fiecare oră.
De
după
asta
fiecare,
am și spus tot ceea ce facem noi acum și trebuie să fim înțelegători cu toții, facem pe resursa umană și infrastructura care avem în acest moment. Dar încercăm, știu, de săptămâna viitoare să, acolo în unitățile în care avem probleme, să mai aprobăm anumite norme. Din cele 500 de norme care s-au aprobat săptămâna trecută prin hotărâre de guvern la nivel național, Botoșani au primit 15. Cu ce mai avem noi, încercăm să gestionăm situația.
15 din 500?
Da, dacă facem o împărțire la 40 de județe, cred că am primit, zic eu, bine. Sunt 500 de norme care s-au aprobat prin hotărâre de guvern.
Și cum veți face selecția? Adică cum le veți repartiza în așa fel încât să mulțumiți? Sau... funcție de gravitatea situației.
Nu ne raportăm doar la cele 15 norme. Noi avem un număr total de aproximativ 6300 de norme pe județul Botoșani, de în acea activitate de normare pe care noi o facem zilele acestea cu directorii, vom reuși să găsim soluții. Poate nu vom reuși să găsim soluții 100% pentru toate unitățile de învățământ, dar acolo unde problema este arzătoare și necesită neapărat o normă în plus, cu siguranță o vor primi.
Vorbim de norme didactice sau și didactice auxiliare?
În special, prioritatea noastră e personalul nedidactic, pentru că acolo e volumul de muncă cel mai mare în acest moment, sigur și pe didactic, dar acolo lucrurile sunt stabilite de când s-a creionat proiectul planului de școlarizare și acolo nu ar trebui să avem probleme. Prioritatea noastră e pe personalul nedidactic să reușim să avem nevoie de șoferi, avem nevoie de fochiști, pentru că avem unități de învățământ care s-au reabilitat și au făcut centrale pe lemne, care până mai ieri se încălzeau pe sobe și așa mai departe. Avem nevoie de femei de servici.
Cu pedagogi la internat nu cred, dar inclusiv îngrijitoare la internat.
Sigur că
adică
da.
Acolo
sigur,
e,
pentru că și volumul, și de, muncă e, volumul de muncă e mult mai mare, având în vedere toate aceste măsuri care trebuie să respectate.
Da, o să vorbim despre internat ceva mai târziu și dacă am ajuns la personal, aș fi dorit să-mi spuneți dacă ați reușit să acoperiți prin etapele astea de mobilitate necesarul la catedră.
Da, da, eu zic că s-a acoperit undeva în proporție de 99%. Ce a mai rămas? A rămas ore răzlețe pe în anumite unități de învățământ. Dacă nu reușim să le acoperim, sigur, ele pot fi date la plata cu ora pentru, la profesorii care sunt deja prezenți în școală.
Și
prioritatea noastră zero a fost ca fiecare grupă sau fiecare clasă de învățământ primar să aibă educatoare sau învățătoare, după care am trecut pe discipline de cultură generală, dar nu avem situații în care să nu reușim să le acoperim. Din contră, avem chiar discipline în care avem colegi care au note la concursuri de titularizare sau de suplinire, concursuri de țean și, din păcate, nu mai avem ce să le oferim.
Asta e bine.
E bine. Sau avem situații în care avem discipline și nu avem personal care să aibă note.
Înseamnă că există deficit pe anumite discipline.
Sigur că da, da.
Cum ar fi?
În special pe discipline tehnice, în care și probabil și absolvenți din facultăți vin din ce în ce mai puțin sau vin în sistemul de învățământ, aleg altă rută profesională și sigur întâmpinăm dificultăți. Dar reușim să le rezolvăm cu ce avem noi acum în sistem.
Au renunțat la catedră dascăli care fac parte din categoria 65 plus, vulnerabil, cu comorbidități, cum mi se spune. Oamenii ăia sunt bolnavi, n-au comorbidități,
da,
că n-au murit încă. Adică ați avut situații sau solicitări sau semnale că ar fi renunțat cadrele didactice de frică sau de să-și
la
protejeze?
La nivelul județului Botoșani am primit doar 5 solicitări de pensionare anticipate, ceea ce se încadrează într-un număr normal pe care îl aveam și anul trecut școlar și acum 2 ani și acum 3 ani. Deci chiar nu am avut solicitări de ieșiri anticipate și le mulțumesc pe această cale și colegilor mai în vârstă că rămân alături de noi, pentru că avem nevoie și de experiența dumnealor și sigur o putem lua ca un exemplu pozitiv.
Chiar cu riscul de a se expune?
Cu riscul de a se expune, o prefera să rămână la școală lângă copii.
Da, asta este bine. Îi ajută și modul de calcul al pensiei în perioada asta, sigur. Pe cei care au ieșit la pensie, sigur. Pe ceilalți care vor să mai rămână.
E meritul dumnealor și sigur.
Își fac meseria cu foarte mare drag. Aș mai avea multe să vă întreb. Dacă despre protestul de astăzi, haideți ca să trecem și peste subiectul.
Da, îmi pare rău că
care a ținut prima
că s-a ajuns
pagină.
La acest conflict. Noi am făcut apel chiar și în prima zi de școală prin mesajul pe care l-am transmis tuturor și chiar și ieri, rugămintea noastră către părinți să fie alături de noi și să ne înțeleagă că și să ne creadă că facem tot ceea ce ne stă în puteri și în putință să asigurăm un climat sigur în unitatea de învățământ. Sigur, nu ne dorim să avem astfel de evenimente. Poate a fost o lipsă de comunicare între conducerea unității de învățământ și asociația de părinți de la respectiva școală. Nu trebuie să fim absurzi. Mesajul meu către colegii directori a fost, cred că eu, destul de clar. Nu trebuie să fim absurzi, mai ales la cei mici, să nu aibă sticluța de apă la ei sau un pachetel. Sigur, noi am vorbit și cu specialiștii din Direcția de Sănătate Publică, care, și le mulțumim pe această cale, cel puțin la nivelul județului Botoșani, avem o colaborare excelentă, pentru că, practic, fără ei nu am fi reușit să ne organizăm așa cum ne-am organizat. Și, sigur, au și toată deschiderea din partea dumnealor. Adică, dacă se organizează la nivelul fiecarei săli de clasă, doamna învățătoare, și undeva la în timp de 5 minute copiii ce mi servesc masa, nu cred că ar trebui să facem...
Da, ca să, pentru ascultătorii care nu știu, mai mulți părinți de la școala 8, acolo era problema, da. Erau revoltați că nu li se permite copiilor cu sticlă, să intre cu sticla și cu pachetul de acasă.
Varianta unității de învățământ, da, a fost alta, nu. Mesajul meu este, zic eu, destul de clar. Sigur, pot veni cu o sticluță de apă și copilul meu e în clasa 1 și nu s-a pus... Sunt mici, nu trebuie să, repet, nu trebuie astfel de măsurile care sunt impuse și prin acel ordin comun, nu trebuie interpretate eronat.
Adică chiar de vedere, purtatul măștii este chinuitor pentru un copil, da, la școală, da, indiferent de vârstă.
Recomandarea Direcției de Sănătate Publică e ca unitatea de învățământ, dacă ar avea posibilitatea să scoată pe acei micuți, sigur, decalat de la clasă la clasă, să-i scoată în curtea școlii și să servească masa, ar fi extraordinar.
Pentru cât că permite vremea după aceea?
Sigur, cât permite vremea, pentru că, sigur, vor putea să-și scoată masca și să stea mai mult timp fără mască, sigur, păstrând distanță. Dacă nu, fiecare clasă se poate organiza în pauza mare, timp de 5 minute, fiecare copil în banca lui să servească masa, să bea apă. Adică nu trebuie să...
Adică ar fi o decizie absurdă să împiedici un copil să vină la școală cu sticlă de apă și cu pachet de acasă, sigur, în condițiile în care programul guvernamental Lapte și Corn se derulează, li se oferă copiilor pachete, da, cu lapte, corn și măr, unde se oferă. Deocamdată în Botoșani, azi era ultima zi de depunere a ofertelor, am înțeles că în 2-3 zile se rezolvă și pentru situație, și pentru Botoșani și Flămânzi, că în zonele acestea nu se distribuie. În schimb, 60% dintre elevi primesc acest pachet guvernamental. Pachet care până ajunge la elev este manipulat de 2, 3, da, 4, 5, 6 persoane. Adică și nu cred că dezinfectează cineva laptele și cu cutia cu lapte până ajunge la elev.
Împreună și cu specialiști la DSP se va stabili un circuit foarte clar vis-a-vis de cum trebuie să transmită.
Nici nu trebuie împiedicat acest program, pentru că este foarte bun.
Dar
și
eu
trebuie
aș mai vrea să fac o precizare, pentru că este foarte important. Este foarte important ca părinții să fie alături de noi vis-a-vis de acest scandal care a fost astăzi. Incident aș putea să spun, și să aibă încredere noi că facem tot posibilul la nivelul fiecarei școli să asigurăm un climat și plăcut și sigur pentru copiii dumnealor. Să aibă încredere noi că ne străduim. Sigur, ne dorim și o comunicare tot timpul între școală și dumnealor.
A fost în prima zi de școală și nu doar atunci, chiar și o zi și două după, am vorbit cu învățători care au preluat clasa pregătitoare. Și care și-au cunoscut elevii atunci. Și părinții, pe unii dintre părinți chiar nu îi știau și își puneau întrebarea că au găsit soluții până la urmă, că trebuie să găsească, de asta sunt inteligenți, și au cerut fotografii pe WhatsApp, au făcut grupuri ca să asocieze copilul cu părinții în situația în care atunci când duce copilul la poartă să știe sigur că l-a predat unuia dintre părinții lui și nu altei persoane. Adică atât de până acolo s-a ajuns cu astfel de situații.
Eu am încredere în doamnele învățătoare, că au experiență în ceea s-au ce privește descurcat. Activitatea lor și sigur vor găsi soluții și răspunsuri pentru toate.
Destul, v-am spus, cred că
sunt
atunci
multe lucruri,
când...
Sunt multe lucruri noi și pentru noi, care nu ne-am mai confruntat până acum. Suntem obligați să găsim soluții și să... ca activitatea didactică să meargă în continuare.
Și am ajuns la internatele școlare. Un subiect pe care noi l-am discutat încă din vacanță și spuneați că o să fie presiune mare pe internatele școlare în condițiile în care gazdele care primeau elevii...
Da, noi aveam semnale de astă vară că vom avea probleme în ceea ce privește cazarea în internatele școlare. De ce? Pentru că la nivelul județului Botoșani avem 14 internate școlare cu o capacitate de aproximativ 1400 de locuri. Din semnalele noastre venite de astă vară, solicitările erau mult mai multe față de ce cazam noi în fiecare an școlar, tocmai cum a spus și noastră, pentru că o parte din copii nu mai erau primiți la gazde sau pe unde mai stăteau ei, din motive lesne de înțeles, și sigur presiunea a venit pe internatele școlare. În internatele școlare,
la rândul lor,
trebuie să respecte aceste măsuri trasate cu distanțare de un metru între paturi și așa mai departe. Și sigur au intervenit aceste probleme în sensul că nu mai pot caza nici ele la capacitate maximă. Dar, repet, și aici nu trebuie să fim exagerați. Dacă avem o deschidere totală din partea Direcției de Sănătate Publică, iar direcția, specialistul de acolo ne spune că patul poate sta la un metru, distanțare de un metru, sigur fiecare cameră trebuie calculată în așa fel încât să fie folosită cât mai la o capacitate cât mai eficientă.
Vă propun să ascultăm pe doamna director al Colegiului Național Ate Laurean, pe doamna profesor Mihaela Prăjinariu, și care ne-a explicat ce fel de reguli a trebuit să respecte la organizarea scenariului, la organizarea cazării în internate, cum a trebuit să țină cont de... E destul de complicat, adică sunt probleme în plus pe care le-au...
Pentru toți directorii de școală a fost, și pentru cadrele Daci, a fost o muncă asidu și titanică și foarte, foarte dificilă. Având în vedere că n-am... Și lucrurile astea se derulează de 2-3 săptămâni.
3 minute, nu durează mult. Hai să ascultăm pe doamna profesor și revenim.
În acest an școlar am avut 180 de cereri de cazare la internatul colegiului, față de 150 de locuri care ar fi capacitatea maximă a acestui internat. Internatul colegiului rezervește nu doar copiii din Laurean, ci și copii de la licee din apropiere sau nu numai, pentru că dacă au fost preferințe, de exemplu, de la licee mai îndepărtate, în ceilalți ani încercăm să le onorăm. De această dată, în schimb, ne confruntăm și noi cu o situație specială. Nu este un început de an ca în toți ceilalți ani și pentru a respecta normele impuse de actuala pandemie, noi nu mai putem caza în internatul colegiului decât cel mult 80-90 de copii. Suprafața camerelor nu este aceeași în toate internatele din municipiu. Se fac comparații și nu cred că trebuie făcute comparații cum e la un liceu, cum e la altul, pentru că fiecare clădire a fost construită în etape diferite, în momente diferite și au anumită structură. Pe lângă suprafața care nu este deloc corespunzătoare actualelor norme, se pune și problema personalului. Personalul care trebuie să facă curățenie acum într-un internat a rămas același numeric, mai exact noi avem o singură persoană desemnată să aibă grijă de 3 nivele, pe fiecare nivel sunt 10 camere și anul acesta în plus persoana de îngrijire trebuie să facă curat și în cameră. Până acum erau doar spațiile comune. Pe de altă parte, lăsând la o parte aceste probleme, să știți că este și factorul necunoscut, comportamentul elevului. Noi nu știm exact cum se comportă elevii cu toate aceste restricții impuse atunci când se închide ușa la camera de cămin. Noi știm și încercăm să-i controlăm aici la școală cât mai bine, să-i responsabilizăm, dar în internat va fi mai special comportamentul lor, repet, neavând întotdeauna în preajmă un adult care să-l avertizeze că nu e bine să se apropie. Chiar dacă paturile sunt puse la distanță de un metru, cu siguranță ei s-ar putea să încalce această normă. Noi, de exemplu, acum elevii de la Laurean stau cazați alături de elevi din alte licee. Recomandarea a fost să grupăm într-o cameră să fie pe cât posibil elevi de la aceeași școală și asta e greu de realizat, pentru când e vorba să-i pui băieți fete, s-ar putea la un moment dat să nu poți face o cameră să fie cameră mixtă cu elevi de la liceu sportiv, de exemplu, și elevi de la liceu Negreanu. Noi ne-am străduit să fie pe cât posibil respectată directiva să fie de la aceeași școală. O altă problemă care apare este că nu știm încă orarul copiilor. Cei care învață în online pot fi în prima grupă care vin la școală, pot fi în grupa care a stat acasă în online, nu știau nici exact în ce grupe sunt. Deci a fost complicată cazarea copiilor. Noi am rugat să dea toată lumea dovadă de înțelegere. Presiunea pe noi este foarte mare. Noi înțelegem că acești copii, unii dintre ei chiar nu au alternativa unei rude în oraș sau altă variantă. Și atunci e posibil, dacă lucrurile merg bine și nu se întâmplă nimic în primele două săptămâni, să mai relaxăm puțin și să încercăm să mai ocupăm și alte camere cu copii care au situații speciale. Dar e greu să alegi ce e special, oricând vei nemulțumi pe cineva, deci dacă încerci să mulțumești doi oameni, va fi un al treilea nemulțumit și din acest motiv vă spun, e greu, e un început de an greu.
Știu că și normele au venit destul de greu, normele astea.
Au venit târziu și noi n-am știut din timp să avertizăm părinții cum va fi cu cazarea în cămin. Am așteptat de la un moment la altul să vedem ce se va spune despre cazarea în cămin. Și, repet, cel mai grav este că noi nu avem personal. Deci dacă o femeie poate să facă 30 de camere, vă dați seama, e inuman să-i cer să facă 30 de camere într-o și de atâtea ori pe zi, pentru că spațiile trebuie igienizate după fiecare folosință, adică după ce faci un grafic de mers la spălător, deci după fiecare cameră, acolo ar trebui înapoi intervenit, spălat, igienizat, ca să intre următoarea cameră. E complicat.
În școală reușiți să acoperiți cu personal auxiliar?
Nu.
Nici în școală?
Nu. Deci e o reală problemă. Deci oamenii ăștia au stat zi lumină. Deci noi venim dimineața și plecăm seara.
Personalul din școală la fel?
Noi vrem să facem solicitare, să ne mai lase să facem angajări. Deci dacă vrei să vezi o schemă din mers la baie aici, în corpul A, deci râzi din numai pot. Deci dacă ești trist într-o zi, îți dau schema din mers la toate.
Asculți Față în Față la Viva FM.
Am revenit. A fost doamna director, chiar așa, într-un mod amuzant, doamna director al Colegiului Național Ater Laurian, doamna profesor Mihaela Preșinariu. Dacă vrei o schemă
amuzant
de...
Amuzant sau nu amuzant, noi trebuie să găsim soluții. Realitatea. Noi trebuie să găsim soluții. Sigur, problemele sunt multe. Poate din exterior nu se observă, dar în interior vă asigur că e mult stres și multă muncă. Sigur, trebuie să găsim soluții, mai ales în internatele școlare. Revin la ideea principală. Trebuie să și copiii și elevii trebuie să respecte anumite reguli, exact cum spunea doamna director, după ce se închide ușa la dormitor.
Exact.
Noi putem asigura în această încăpere o distanțare, exact cum scrie normele metodologice și așa mai departe.
Și pot dormi doi într-un pat.
Este foarte important ca fiecare să conștientizeze, fiecare dintre noi, și să respectăm aceste reguli.
Și dincolo de poarta școlii, la fel.
Și dincolo de poarta școlii, e același lucru.
E aceeași poveste. Mai ales cei mari socializează, cei mici, cum spuneam, merg...
Socializăm în continuare, dar să încercăm să respectăm regulile impuse de specialiști.
Există un timp de mers la toaletă. Eu fie... În internat un timp de mers la baie pentru toaleta de dimineață. Pe camere, fiecare camera e unul de la zare 10 minute, următoarele 10 minute camera 2 și tot așa. În timpul ăsta de mers la toaletă, eu mă îndoiesc că poate fi respectat în condițiile în care se poate aglomera.
Nu cred că va sta nimeni cu ceasul lângă acei copii. Sunt niște recomandări, la fel, nu trebuie să fim exagerați. La fel cum s-a întâmplat și cu incidentul cu mâncarea la cei mici. Nu trebuie să fim exagerați.
Da, în momentul în care trebuie respectate niște reguli, încearcă lumea, adică sunt tot felul de situații care pentru unii chiar par aberante, unele chiar sunt, poate pentru că noi nu suntem obișnuiți și n-am mai trecut prin situația asta și orice nou pare greu de acceptat și așa. Dar iată că asta am vrut odată să evidențiez situația din internate și a doua problemă e câtă treabă au directorii de școli, deși pare că sunt comozi, e să faci scheme, algoritmuri, să cazezi pe cel de acolo.
Și directorul și tot personalul din școală, da, într-adevăr.
Și nu poți să mulțumești pe toată lumea în condițiile în care
niciodată
alegi.
Niciodată nu vom reuși, cred că, să mulțumim pe toți. Dar, repet, dacă
există
comunicare, ar trebui să, în interiorul spațiului școlar, este foarte multă muncă. Din exterior, poate, nu se vede acea muncă.
Și la cantine s-a reorganizat activitatea.
Și la cantine, da.
Și în grădinițe s-a reorganizat activitatea.
Mai ales în grădinițe. Problema mare, și acum mulțumesc și părinților pentru înțelegere, în grădinițe cu program prelungit, era foarte, foarte dificil să asigurăm somnul celor micuți la amiază.
Prin rotație, două...
Sigur că
și
simplu
cum s-a
spațiu,
rezolvat?
Pur și simplu spațiul nu a reușit.
S-a renunțat la program prelungit?
Nu s-a renunțat la program prelungit. Acolo unde s-a putut distanța patrule sau s-au mai identificat alte spații, s-au mai mutat dormitoare și am reușit să asigurăm acea distanțare, în grădinițele în care nu s-a putut sub nicio formă să asigurăm acea distanțare între paturi, sigur s-a ajuns la o înțelegere cu părinții prin rotație, o săptămână să rămână jumătate de grupă la somn, ceilalți să-l amiază să vină să-și ia copilul. Și aici mulțumim părinților că au găsit înțelegere și ne-au înțeles, pentru că pur și simplu nu puteam asigura.
Va fi complicat, pentru că nu știu cât o să-și permită și cât o să-și permită.
Va fi complicat și noi înțelegem, pentru că asta a fost și ideea grădiniței cu program prelungit, în sensul că probabil dumnealor lucrează și chiar există situații în care pur și simplu nu are cine să-l ia de la grădiniță pe cel micuț. Sigur, noi înțelegem. De asta am și tot timpul, nu numai acum, și în celelalte veri, în vacanța de vară, noi aveam tot timpul deschise grădinițe în cele două municipii, tocmai pentru acești părinți, pentru că știam că nu, pur și simplu nu au cu cine lăsa copiii.
Da, vin alegerile. Cum adică vin alegerile în sensul în care se întâmplă tot ce se întâmplă și secții de votare, majoritatea secțiilor de votare sunt școli.
Exact. Sigur, acolo va fi o decizie a Comitetului Județean pentru situații de urgentă vis-a-vis de organizarea alegerilor. Da, noi avem unitățile de învățământ, sigur, probabil...
Le puneți la dispoziție, asta e.
Punem la dispoziție, exact cum pe legislația în vigoare, sigur, probabil se va lua o hotărâre în Comitetul Județean, vis-a-vis de, eu știu, ziua dinaintea predării secțiilor, școlilor
și
ziua de după alegeri, având în vedere că alegerile sunt într-o zi de duminică și luni ar trebui să fie cursuri acolo. Dar acolo se va decide, probabil, în Comitetul Județean. Modul cum vor fi organizate unitățile.
Din nou, luni, părinții vor avea probleme, cei care nu au cu cine să-și lase copiii, că nu-i pot duce la școală, grădiniță, etc.
Sigur,
și vin alte probleme.
Repet, se va decide în Comitetul Județean, dar e posibil pentru că la nivelul unei unități de învățământ punem la dispoziție în jur de 3-4 săli de clasă, nu punem toată unitatea de învățământ. Sigur, se va analiza și se va lua o decizie.
Da, o întrebare care a fost pe buzele tuturor, bine, nu e pentru dumneavoastră, dar așa, pentru toată lumea. Sunt permise activități publice, nunți cu 50, 60, 100 de persoane, unde lumea socializează, se întâlnesc, nu știu ce.
Da.
La restaurant se stă 2, 3, 6 la o masă, este permis. La școală trebuie distanțare.
Nu. Eu decizia unor. Eu am încredere în specialiști. Le-am mai spus la peste tot unde am fost. Eu chiar am încredere în specialiștii de sănătate publică. Și dacă specialiștii de sănătate publică ne transmit anumite mesaje, ne recomandă anumite măsuri, eu vin cu rugămintea încă o dată și către colegii mei profesori, și către părinți, și către elevi, să încercăm să respectăm aceste măsuri și probabil vom ieși cu bine din toată această situație. Că vom ieși astăzi, peste o lună sau peste un an, dar vom ieși cu bine doar dacă vom respecta.
Majoritatea unităților de învățământ și-au creionat de la bun început scenariul după care vor funcționa, da. Doar că acest scenariu poate suferi modificări în funcție,
sigur,
de rata de îmbolnăvire. Dacă,
Direcția de Sănătate Publică ne transmite că la nivelul unui UAT s-a schimbat acea rată de cazuri de îmbolnăvire la 1000 de locuitori pe parcurs a 14 zile, sigur, se poate lua decizia. Sau dacă, ferească Dumnezeu, la nivelul unități de învățământ avem copii confirmați, la fel, ordinul comun spune dacă avem un copil confirmat, vom avea un copil confirmat într-o clasă, se suspendă cursurile pentru clasa respectivă pe o perioadă de 14 zile. Dacă vom ajunge la 3 copii, indiferent de clasă, în școala respectivă, se suspendă cursurile în toate unitatea de învățământ.
Avem cazuri la, bănuiesc că sunt elevi, cei care sunt din centre de plasament confirmați cu coronavirus.
Da, sunt, e situația a centrului de plasament de la Trușești, dar acei copii nu, practic, n-au interacționat cu școala.
Și nu s-a impus întreruperea.
Situația lor a fost cunoscută de săptămâna trecută, s-a decis acolo prin Comitetul Județean, s-a decis izolarea lor în centru, deci, practic, nu au interacționat cu școala pentru ca să se ia măsuri la nivelul unității de învățământ.
Ați avut modificare de scenarii de față de situația pe care au raportat-o
avem
inițial?
Avem o solicitare care am înaintat-o astăzi către și mâine facem sau se organizează o ședință de comitet județean vis-a-vis de școala gimnazială numărul 1 Cristinești, care a decis că începând de luni, 21 septembrie, să revină de la scenariul galben la scenariul verde. Și au rezolvat problema, ei aveau undeva la 4 săli de clasă care nu au reușit la timp să și le organizeze și au rezolvat problema și de luni vor veni și în scenariul verde. Toți copiii de la Cristinești vor veni fizic la școală.
Asta e bine.
Sigur.
Pentru că
trebuie să recunoaștem că chiar dacă este
clasă,
o variantă, învățământul online nu e la fel ca cel față în față. E o alternativă, dar nu e la fel. Și aici fac un apel și iarăși către unitățile administrative teritoriale să încerce să se mobilizeze în ceea ce privește achiziția tabletelor pentru copiii din comunitatea dumnealor. Noi aplicăm și un program pe finanțare europeană să încercăm și noi prin inspectoratul școlar să facem aceste achiziții. Aseară am primit aprobare de la Ministerul Educației și Cercetării și am primit o deschidere de credite de aproximativ 3 milioane de lei să achiziționăm tablete, am făcut acea solicitare și am primit aprobare. Probabil vom merge să vom achiziționa aceste tablete pentru copiii de nivel gimnazial, pentru că nu reușim să acoperim tot necesarul. Sigur, orice sprijin venit din partea unității administrative teritoriale a primarilor este binevenit. Le mulțumim celor care au achiziționat deja și îi rugăm pe cei care încă sunt sceptici, să zicem, în ceea ce privește achiziția acestor tablete să demareze, pentru că e foarte posibil să intrăm în mediul online și nu mi-aș dori să ne găsească iarăși nepregătiți cum a fost în luna martie-aprilie.
Și să-și pună la punct și conexiunea la internet, pentru că degeaba avem tablete, sigur, și tot ce trebuie. Dacă nu există internet în școală sau în comună sau semnal la telefon, acolo e altă poveste.
Da.
Da, vă mulțumesc pentru că ați acceptat dialogul cu mine aici la Viva FM. Promit că vom mai discuta și vom mai analiza.
Sigur.
Sper ca situația să fie favorabilă și să nu aducem probleme mai neplăcute aici pentru ascultătorii noștri. Vă mulțumesc încă o dată și succes!
Pentru invitație. Mulțumim mult!
Seară bună și vouă, dragi prieteni! Pe joia viitoare la ora 16!